Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, posloucháte Radiožurnál Sport a následující hodina bude opět jako klasicky během úterního našeho programu o hokeji. A bude o hokeji zejména s Martinem Procházkou. Vítám tě.
Hezké dopoledne.
Hezký den, je tu také Petr Tomášek, i tobě pěkný den.
Hezké dopoledne.
Hokejová extraliga má za sebou první čtvrtinu. Na prvním místě je Třinec, následovaný Kometou Brno, daří se Českým Budějovicím, naopak trápí se Litvínov. Asi by to bylo nadlouho, Martine, rozebírat celou první čtvrtinu, ale podle tebe, jaká byla?
Byla hodně rychlá, protože opravdu týmy skočily do toho, jak se říká, po hlavě, odehrály se vlastně během chvilky, během vlastně nějakých 20 dnů se odehrály skoro všechny zápasy. Velké překvapení za mě týmy, o kterých se to asi tolik nečekalo, že by skoro chvilkama vyvodili tabulce jako České Budějovice, Plzeň, že byly na prvních místech. Nakonec tam teda je teďka Třinec, od kterého se to taky nečekalo. Kometa Brno výborně začala po konci loňské sezóny, takže ta nedostala, jak se říká, tu mistrovskou kocovinu. Ale na druhou stranu zase týmy dole, Mladá Boleslav, Kladno, Litvínov, o těch se taky nečekalo. Myslím si, že možná okolo Kladna více se počítalo s Olomoucí, že bude dole níže, ale je tam nakonec 7-bodový Litvínov.
A možná se také nečekalo, že prvními trenéry, kteří skončí, budou ti na pražské Spartě.
No, to určitě ne. Já si myslím, že to se asi vůbec nedalo očekávat, ale my už jsme měli vlastně takové ty náznaky na konci loňské sezony, kdy Spartě se nepovedlo přejít přes Kometu. A tam už trošku se pro lidi prostýchalo, že tam vlastně nebyla úplně ideální chemie v týmu, že hráči, trenéři, vedení, že prostě to nějak s tím způsobem moc nedávali. Nakonec se Spartě nepovedlo postoupit do finále a je vidět, že ta atmosféra zřejmě asi se úplně nevyčistila, naopak se trochu přenesla i do toho začátku této sezóny a nakonec byli opravdu první trenéři Sparty, no, takže velké překvapení.
Je to takový nacucaný mrak nějaké husté atmosféry na Spartě, protože od posledního titulu už je to 18 let a už došlo k 15 trenérským změnám, no, tak ta atmosféra se tam nějak vleče.
No, vleče se, protože není ten titul stále, no, ono až by zase jednou, ono to takhle bude podobné trochu i na v Pardubicích za chvilku, si myslím, protože Pardubice jsou stále každý rok největší aspiranti na, když to řekneme, na titul, protože mají vždycky největší nákupy, největší hvězdy se NHL přivedou, pak se ten titul nepovede, no tak to postupně bude takhle svým způsobem asi podobné, protože tam už taky vystřelilo teďka několik trenérů během krátké doby, nemusíme vyjmenovat Lencava, Radě, Radim Rulík a další trenéři.
Vy nám můžete volat, pokud vás zajímá něco z pořadu Čistá hra Martina Procházky, na telefonní číslo 221 552 222. Martine, ty jsi mluvil, že atmosféra není dobrá asi i proto, že dlouho není titul, tak v tomhle ohledu jsou samozřejmě úplně v klidu v Třinci, aktuálně v Brně, ale jak dlouho tohle může tomu týmu vydržet, ta pohoda po titulu?
No tak vydali jsme vždycky u Třince, že úplně ten začátek té sezóny další následující není úplně takový ideální. Když jsme to vždycky vydali, tak Třinec vždycky začínal pozvolna, v klidu někde v té spodní části tabulky, nemyslím úplně dole, ale někde okolo toho 10. místa. No a pak postupně se připravili vždycky po tom novém roce, jak se říká, na playoff, no a Třinci nakonec si potom výborně vyšlo playoff, že ty hráči, Stálice, Ondra Kacetle vždycky vlezl do branky, byl to takový ten brankář, který to všechno podržel. No ale jak to dlouho vydrží, těžko říct, no myslím, že v loňské sezóně velké překvapení, že Kometa nakonec ten titul takhle urvala, protože se mluvilo o tom, protože Sparta měla jednoznačnou část základní, mluvilo se o tom, že Sparta konečně se dostane do finále, aby bude usahovat ten titul, nakonec to tak nebylo, právě neprošli právě přes Kometu Brno. No, spíš tohle je asi možná větší téma pro ty týmy, jako právě Sparty a Pardubice, že se ne a ne stále ten titul pro ně urvat, protože to jsou vždycky, opravdu to jsou týmy, které jsou největší aspiranti, nebo vyhlašují to, že jsou aspiranti na titul před každou sezonu.
Říká Martin Procházka, tak ono vlastně v těch posledních letech tím, jak to válcoval celou dobu Třinec, tak ty ostatní týmy prostě mají tu pauzu extra dlouhou a čeká se od roku 2016 na to, až se extraligový titul dostane do Česka. Tolik tedy zatím první čtvrtina extraligy, v pořadu Čistá hra Martina Procházky se k ní samozřejmě ještě průběžně budeme vracet, stejně jako třeba reprezentační trenér Radim Rulík.
Myslím, že tam moc překvapení není. Myslím, že v té famózní formě hraje Kuba Flek, který opravdu skočil ty sezony skvěle s Brnem. Takže ten vyčnívá od prvního zápasu a pořád si to drží.
Radim Rulík už před sezonou přiznal, že když se bude v extralize hrát, chce být přímo na stadionu, a tak měl stejně jako hráči nabitý program.
Myslím, že teď se to zlepšuje, ta extraliga, že ten začátek samozřejmě byl náraz, hráli 3 zápasy za týden, hráli to celý měsíc, takže to bylo náročné, i nějaké zranění naskočili, ale teď si myslím, že už ta úroveň toho hokeje opravdu už to jde nahoru a má to svoji kvalitu.
S nabitým programem souvisí také zdravotní trable hráčů. Později do sezony naskočila stálice reprezentace, pardubický Roman Červenka, a třeba další mistr světa z Prahy Ondřej Kaše z Litvínova začal hrát až ke konci první čtvrtiny soutěže. Tak je otázka, jestli dostane pozvánku na 2 turnaje Evropské hokejové tour, které se budou hrát před olympiádou.
První turnaj určitě ho necháme a o druhém se budeme bavit. No.
Když se trenér Rulík podívá do zahraničí, tak najde na listině zraněných třeba Daniela Voženilka, který hraje ve Švýcarsku. Reprezentační kouč se také musí dívat do NHL.
David Kampf zatím přišel o místo, Blímel to neudělal, Jiříček naskočil na první zápas, potom už ho nezařadili, takže spíš tam počítáme jakoby ztráty. Zase na druhou stranu, docela dost kluků naskočil v první 2 lineách, což nebývávalo dřív jako tolik, jo, takže jich tam máme, měli jsme 3 a teď jich tam máme víc, takže to je pozitivní, a ty kluci, co hrajou jakoby pravidelně a hodně, tak si myslím, že zatím hrajou dobře, jako ten vstup si zachytili a mají ho. Takže uvidíme dál, ale teď se o tom bavit je strašně jakoby předběžný, protože prostě všechno bude rozhodovat prosinec, leden, a tam se to všechno bude rozhodovat.
Do té doby má Rulík možnost vymýšlet strategii a nominaci na turnaje ve Finsku a Švýcarsku. Prostor zkusit někoho nového prý nějaký bude, ale zase ne tak moc velký.
Ale zároveň budeme tam chtít mít ty nejlepší, co se týče toho, co máme v Evropě, aby jsme se zorientovali, a protože olympijský tým nebude jenom s hráčů NHL, bude to i s hráčů Evropy, takže je to boj o ty místa.
První turnaj sezony odehraje národní tým v listopadu. Bude to 1 zápas ve Švédsku a 2 ve Finsku. Předvánoční švýcarské hry pak zahájí doma, až pak se přesune právě do Švýcarska. Olympijský turnaj je na programu v Miláně v únoru. František Kuna, Radiožurnál.
Čistá hra Martina Procházky.
Tolik souhrn trenéra reprezentace Radima Rulíka ohledně první čtvrtiny soutěže, ale bylo tam témat víc, NHL, Evropa, ale my zůstáváme u Tipsport Extraligy ve studiu s Martinem Procházkou. Na úvod zaznělo to, že nikdo extra nový Rulíka nezaujal pro případnou reprezentaci mimo ta jména, která jsou známá třeba z té minulé sezony, ale jedno přeci jen zmínil. Jakub Flek, nejproduktivnější český hokejista v extralize aktuálně, protože bodování vede Dan Nick Ulesen z Českých Budějovic. Jakub Flek ale suverénně vévodí tabulce střelců s 11 góly a už se, Martine, poměrně dlouho drží takhle vysoko a ta reprezentační pozvánka pro něj už je asi trochu samozřejmostí.
Já bych řekl ano, že samozřejmostí se dá u něho říct, že Jakub Flek výborný hráč, nemusíme vůbec připomínat tu jeho obrovskou rychlost, jeho využití v oslabení, kde i v letošní sezóně opět dal spousty branek v oslabení. Ty týmy, když to o něm vědí, tak si ho prostě nejsou schopni pohlídat, dává branky v oslabení. On se zlepšil obrovsky v zakončení, on už i v těch minulých sezónách už takhle mýmhle způsobem hrál. Ale teď, jako kdyby mu to tam začalo všechno padat, v zakončení prostě si věří, je suverénní. A myslím si, že i Radim Rulík potvrdil to, že národní tým ho samozřejmě určitě teďka nemine.
Čím to je? No, proč si myslí, že Flek je tak ojedinělý tou svou rychlostí? Že prostě není, že každý tým nemá nějakého takhle rychlého hráče? Že prostě musí se s tím narodit, nebo si to nějak tak vydřel, myslím,
ono to vypadá, že to má jakoby vydřený, ale ono se na tom určitě muselo nějakým způsobem pracovat. A Jakuba Flek podle mě jakoby zjistil, že samozřejmě musím ty přednosti, které má, on není žádné vysoké postavy, takže musí pracovat na té rychlosti, musí na té akceleraci, a to je na něm právě to úžasné. On to dokazuje v národním týmu, tam si s ním nevědí jiní hvězdy, jiní hráči, NHL klidně. A on tu rychlost prostě dokáže využít, takže určitě na tom pracoval, ví, kde ta jeho přednost je, dokáže toho právě skvěle využívat v těch oslabeních, protože tam kolikrát ty obránci si říkají, no tak tady se nemůže nic stát, no a ono naopak je to tak, že Kuba Flek dává goly v oslabení. A za mě určitě zapracoval i na tom zakončení, tam prostě je vidět, že on s těma golama, s tím národním týmem, s těma úspěchama, mu to obrovsky zvedlo sebevědomí. A je vypadá takový jako suverénní, že opravdu vede i letos on si přenesl tu střeleckou formu z loňské sezóny, z toho závěru si přenesl do začátku a 11 branek, to si myslím, že je moc pěkný za první čtvrtinu.
On už se touhle rychlostí troufnu si říct, asi nejvíc ukázal fanouškům, vzpomínám si na mistrovství světa v Rize v roce 2021, koronavirová pandemie, roušky bez fanoušků, malý stadion a Češi hráli se Švédy, vedli o gól a Švédové hráli bez brankáře a Fleck tam přebruslil jednoho švédského obránce na 8 metrech asi o 4. A myslím si, že se musel zapsat do mysle hokejových fanoušků. A myslíš si, Martine, že už teď, když půjdeš na stadion kamsi po republice a zeptáš se na 5 největších extraligových hvězd, tak Fleck tam prostě už v myslích těch fanoušků bude?
Bude, já myslím, že ano. Že samozřejmě ty už jsi zmínil rok 2021 teďka, ano. Myslím, ale už teďka je 25 a myslím si, že během té doby opravdu jako Fleck obrovsky vyrostl v takového hráče, který ho nejde přehlédnout. On to potvrzuje jak hlavně na tom mezinárodním poli, tak i doma. Teď víte, jak v loňské sezóně jak byl dominantní a letos v tom vlastně pokračuje, takže za mě určitě, když by každý fanoušek měl vyjmenovat, tak určitě tam Jakub Fleck bude jeden z těch 5.
Čistá hra Martina Procházky.
Můžeme ten videomoment týdne, který jsme zapomněli trochu.
Videomoment týdne je zákrok Adama Brýzgaly, kladenského golmana v utkání v Mladé Boleslavi, kde kladenský golman vychytal útočníka domácích Fosta. Popíšu to, přišla přihrávka v rámci kruhů nebo těch čárek, co jsou mezi kruhy zprava doleva, kde byl Forst, puk se mu trochu obalil kolem čepele hole a měl to, možná je trochu těžké na zakončení, byť to vypadalo jako 100% gólovka, protože před ním byla prázdná brána, kromě té širší části hole Adama Brýzgaly. Martine, kdyby si takhle stál, i když Forst je levák a ty pravák, kdyby jsi tam stál 100x, kolik z toho dáš gólů?
No, nabízí se říct 100, protože tam byla prázdná branka, ale určitě ne, protože ten brankář, my jsme se na to dívali několikrát, na ten moment tady dneska před čistou hrou, a ono tam byla situace, kdy opravdu Forstovi ten kotouč trošičku vlastně se zvedl na tu čepel, takže ono, kdyby ten kotouč měl přesně na ledě, tak on by se ho nemusel tak dlouho zpracovávat, mohl by zvednout hlavu a pojat se na tu branku, kde ten brankář bylo vidět, že tam prostě ten zákrok dělá v poslední chvíli, Brýzgala tam vlastně skočil a dal tam tu hokejku jenom v podstatě, kde ta širší část je, jenom jako, že to zkusil, tam nebylo určitě, že to chytí takhle, ale bylo vidět, že Ford se vlastně nepodíval, on neudělal ani nic špatně, on to chtěl rychle zakončit, chtěl to co nejrychleji, kdy po zpracování, kdy on si to musel zpracovat, tak se vlastně tu hlavu ani nezvedl. No a proto ta střela, která šla, tak když šla správně vlastně někam do té vrchní části branky nebo pod horní tyčku skoro až, no tak Brýzgalovi se povedlo tam tu hůl takhle nastavit a ten kotouč vytečovat. Takže tady nejde ani říct, že to byla chyba až tak velká Forsta, protože on to udělal v podstatě v pořádku, tak jak měl, protože neměl čas se pojet na tu branku, protože tam už pak, kdyby se podíval ještě víc, tak by tam Brýzgala byl ještě dříve, takže za mě to bylo spíš taková pro Forsta smůla a pro Brýzgalu štěstíčko.
No, myslím, že tenhle zákrok vidíme skoro každou sezonu, ale tak se nabízí otázka, jestli třeba není lepší to vystřelit po ledě.
No, to je otázka. Samozřejmě zase je to podobná situace, kdyby to vystřelil po ledě a Forta, Brýzgala tam tu hůl jenom dal po ledě, tak zase mu všichni budou říkat, proč to nezvedl. Ale vždycky se říká, že ten hráč by měl zakončit co nejrychleji a pokud možno to zvednout ten kotouč, protože brankáři často právě tady v té už takový té fázi, kdy už vlastně nemohou nic dělat, tak tam jenom tu hůl nebo i ruku tam jenom stačí jakoby po ledě a čekají právě, že ten hráč to nedostane, netrefí mu do té rukavice nebo do té hole. V tomhle případě Forst mi se opravdu za mě správně, dobře, neměl čas, neměl možnost se podívat, nemohl nějak nad tím přemýšlet, prostě chtěl to udělat rychle. Vyšlo to tak, že Brýzgala byl teďka v tom šťastnější za mě.
Říká Martin Procházka, posloucháte jeho pořad Čistá hra a i dál můžete volat do našeho studia 221 552 222 je telefonní číslo sem k nám. Bavili jsme se o tom zakončování zblízka a nahoru a ta otázka na to, jestli střílet po ledě, je logická, ale ten instinkt hokejisty, když si hrál, není prostě natolik silný, že v tu chvíli si člověk řekne, já to prostě nemůžu dát po ledě. To je daleko riskantnější, než to zvednout.
No, je tam větší, přesně říkáš, Františku, je tam větší pravděpodobnost, že ten brankář prostě udělá jakýkoliv nějaký zákrok právě po ledě, že už se mu třeba ta hůl nestačí zvednout. Proto trenéři říkají, že vždycky tohleto zakončení, který je už jakoby do prázdné branky, tak by mělo směřovat někam minimálně aspoň do polovičky, jakoby, aby se ten kotouč zvedl. Takže nemáte čas přemýšlet nad tím, jestli ten golman to udělá dole nebo ten zákrok udělá nahoru. A když se nemáte možnost podívat. A jak říkám, Forst to za mě udělal rychle, chtěl to opravdu zakončit co nejrychleji a proto to takhle dopadlo.
Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den s čistou hrou Martina Procházky. Někdo se k nám dovolal, tak dobrý den.
Já vás zdravím, pánové, Petr Vervák, Vítínovák, srdcem i duší, ale je to hrůza teď. V současnosti asi nemám přímo na Martina Procházku nějaký dotaz, protože to bych se opakoval, co udělat s Litvínovem tak, aby začala hrát jinak. Já už si myslím, že tam prostě trošku vládne nějaká vnitropolitická válka mezi prostě trenéry, vedením, nevím, jestli i hráči, protože zatím ta představená hra, která je vlastně po posledních 5 zápasech, pořád stejná. Ten útok je strašně marný. Není tam vůbec nic. Nedokážou tým, jakýkoliv tým přehrát. Všechny góly, které Litvínov dává, tak jsou jenom z nastřelených puků. Takže to se ještě s tím prostě spane do brány, ale oni se z toho pak sesypou. I když vedou, i když prohrávají, prostě ten obraz hry je opravdu ošklivý. Za mě teda.
Dobře, děkujeme za příspěvek do debaty, mějte se hezky a taky. Ať vám fandění i dál přináší radost, pokud možno tedy ve vašem případě. Díky, naslyšenou.
Mějte se.
Ano, i Litvínov byl naším tématem v následujících minutách na Radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou, ale už se to táhne dlouho a ten bodový rozestup se zvětšuje a ještě opticky při pohledu na tabulku má Litvínov jako jediný jednociferné číslo, co se týče počtu bodů a už tohle je prostě odstrašující pohled, souhlasíš?
No souhlasím samozřejmě, tak určitě si nepředstavoval nikdo v Litvínově, že bude takováhle sezóna nebo začátek této sezóny, první čtvrtina odehraná a opravdu jenom dvě vítězství. Je to šílený, ty kluci musí být hrozně dole, obrovsky si nevěří. Ano, měli velkou marotku, měli tam i důležité klíčové hráče na začátku sezóny. Teďka se uzdravil Ondra Kaše, ale po té dlouhé době to nemůže být na něm jenom postavený. Nemůže tam najednou přijít, že přijde jeden hráč a najednou se to celý zlomí. Za mě no, je to problém, nedáví málo branek, to je další věc, takže jedno s druhým. Vůbec není určitě jednoduchá situace pro trenéry, který přišli do týmu. Michal Brož, myslím, že s Frantou Ptáčkem a dalšími trenéry, tak to tam nemají vůbec jednoduchý, protože očekávání, co jsem takhle měl možnost před sezónou někde zaslechnout od fanoušků litvínovských, tak říkali, že to jsou neznámí trenéři, v podstatě nemají žádnou ještě zkušenost. Teď se dostali do situace, kdy Litvínovu se vlastně oznámilo, že na příští sezonu nebude sponzor hlavní, generální, to znamená, že tam taky ovládl okamžitě chaos. A je to jedno s druhým. Teď samozřejmě fanoušci, sponzoři, vedení, teď když se to takhle do sebe zamotá, no tak pro ty kluky to nejjednoduchý. Já vůbec si nedokážu vžít do role trenérů, kteří jdou na každý zápas doma a teď jsou pod obrovským tlakem, začnou možná dobře zápas a najednou to prostě projedou. Teď tam ta atmosféra tam musí obrovsky housnout a jak z toho ven, já žádnou cestu teďka zatím momentálně u Litvínova nevidím a těžko hodnotit teďka, co by jim pomohlo. No.
Tak je třeba připomenout, že Litvínov hrál špatně už tu druhou polovinu minulé sezony. To je celý ten kalendářní rok je špatný, takže vlastně ti noví trenéři přišli k týmu, který měl dost možná hlavy dole i z té loňské, jakmile začneš zase prohrávat, tak prostě se ti vrátí ty válečné vzpomínky.
No určitě.
A neseš si to s sebou a vždycky jde najít nová cesta k té další prohře. A to ještě Litvínov měl dobrou ruku při volbě nového golmana, protože Čán chytá skvěle na to, že Litvínov má 7 bodů a on má úspěšnost zákroku přes 92%, tak je to vlastně abnormální. Ale je to fakt slabota. A teď už to se dostává, jak plyne čas, tak teď už bude ta doba, kdy se řeší sestavy, soupisky na další sezónu a teď samozřejmě většina těch opor má ještě na další rok, ale pořád tam budeš mít polovinu kádru v kabině, který bude řešit prostě už tu budoucnost za půl roku a teď to nějak dej dohromady, že?
No, určitě je to tak, no, tak už v podstatě nějaké náznaky od vedení nebo od vlastně těch hlavních činitelů Litvínova tam přiznali, že v těch hlavách hráčů, že už to zřejmě je, že nedokázali od toho, jak se říká, odprostit nebo ubránit od toho tlaku té situace, že příští rok opravdu tam ten hlavní sponzor zatím není. A ono, ano, všichni se snaží Litvínovu pomoci, nebo budou se snaží pomoci, ale ono, hledejte generálního manažera, teda generálního sponzora, který bude mít, který vám dá 60 milionů na rok, jako to bude hodně složitý v tomhle regionu. A jak už jsem někde viděl Radim Rulík, který prohlásil nebo řekl, že když vlastně se to zase nepostará, jak se říká chemička nebo někdo takový v tom regionu, tak bude pro Litvínov hrozně těžké takového silného sponzora získat. A nebo by musel přijít majitel typu pana Dětka v Pardubicích nebo pana Drastila, který je nakladně, který je schopen prostě přijít a aniž by měl něco spojitýho s tím městem, tak by byl ochoten prostě tam nějaký ten přísun peněz dát a být hlavním sponzorem, což je v dnešní době, si myslím, hodně složitý. Takže musí hledat.
A nejhorší je tohleto čekání, já si to pamatuju před 15 lety, když Tábor hrál, tehdy tu druhou nejvyšší soutěž, tak přesně se pak čekalo na nějakého spasitele a teď ti tam lezou ty různé zprávy, protože každý zná někoho, kdo otvírá dveře na stadionu nebo kdo tam dělá recepční a takhle, tak ti jdou ty zprávy, no a pak se ukáže, no tak tohle byla kachna, tohle byla fáma, tohle byl podvodník.
Víme, jak to dopadlo v Chomutově.
Ta deprese v tom městě se jenom prohlubuje.
Jednu dobu to takhle bylo v Chomutově, taky tam každou chvíli tam byli majitelé kasína, kteří chtěli vést chomutovský hokej a nakonec byli rádi, když to zavřeli.
Tak i my tady trochu bojujeme smíchem v takové neúplně příjemné situaci. Já si vybavuji slova Otakara Vejvody, když jste hráli nakladně a nedařilo se vám, tak on říkal, že když přijde do šatny, a to jste tehdy četli noviny, neměli jste tabulku v telefonu, tak říkal, no já si musím ty noviny otočit vzhůru nohama, abych nás našel v horních patrech tabulky, tak se ptám, je možné bojovat v téhle situaci i s mentálním nastavením, takže si z toho prostě trošku tu srandu udělat.
Já myslím, že Františku dřív ta doba byla trošičku klidnější, že tam nebyly takový ty tlaky od sponzorů, možná od majitelů typu, že prostě musíte být někde nahoře. V dnešní době si myslím, že to je úplně jinak, že vždycky ty očekávání od klubů typu těch všech, že ty peníze prostě jsou pro ně podstatný.
No a ty jsi to tady trochu už naznačil, že fakt houstne ta atmosféra na stadionu, tak když jsem udělal teď reportáž televize z toho posledního zápasu Litvínova, jak to tam bylo slyšet, přitom tam vždycky ti reportéři z České televize jsou x minut po tom zápase, tak tam bylo ještě několik tisíc lidí a prostě byl tam slyšet ten pískot a stížnosti na hráče, na trenéry, na vedení, na všechno, takže všechno špatně v Litvínově.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračuje naše hokejové vysílání primárně o Tip Sport Extralize, ale dotkneme se také NHL, reprezentace a případně blížících se olympijských her, ale na to máme ještě mnoho pořadů s názvem Čistá hra Martina Procházky. Martine, my jsme se tady bavili o tom, že Sparta vyměnila trenéry, některé týmy to dost možná čeká, hodně se o tom mluvilo třeba v případě Kladna, ale když si to vezmeš uvnitř týmu, jak se mohou hráči, kromě výkonů tedy samozřejmě, postarat o to, že trenér skončí?
Je to vždycky nepříjemná situace. Samozřejmě není to nic příjemného, ale není to ze dne, když to řeknu, není to situace, která vznikne ze dne na den. Je to prostě situace, která nějakou dobu roste, postupně se to vyvíjí, někteří většinou starší hráči se dostanou do problémů s trenérem hlavním, co se týká prostě třeba buď to taktiky nebo zvoleného koučování nebo trénování nebo prostě z těch zápasů. Když je problém mezi starýma hráči a mladýma hráči, tak většinou starší hráči to vždycky vyřídili v tom týmu sami. Tam není problém jako měnit vůbec trenéra, ale jakmile dojde vždy k kontaktu mezi staršími hráči a trenérem, tak to po určité době bobtání, když to řeknu, tak to dojde k tomu, že opravdu hráči potom jsou schopni nějakým způsobem nehrát úplně na 100%, nebýt 100% obětavý, disciplinovaný. Trenér vám může říkat stokrát, nesmíte ten faul udělat a ten hráč ho třeba udělá, tím oslabí ten svůj tým a ty týmy prohrávají postupně. Samozřejmě pak se tomu přidají fanoušci. No a všichni, kdo jsou trenéři, tak to potvrdí a říkají to. Nikdy žádný majitel nemění celý tým, vždycky vymění trenéra.
Kolik takových záškodníků musí být, aby to mělo nějaký efekt?
A nevím, těžko hodnotit asi úplně, kolik většinou to bývá u těch, no, těch starších důležitých hráčů. Já jsem měl tady tu možnost jako v kariéře jako mladší hráč zažít, kdy jsem byl součástí týmu už, tak jsme vlastně nakladně nějakým způsobem měli také problémy určitě už dneska samozřejmě nežijícího s Edou Novákem, Eduard Novák, který byl v té době trenér a prostě nám to neklapalo, tak ti starší hráči, někteří prostě najednou řekli, že už je to takhle nebaví hrát, že už vlastně se to není ten styl, co bychom chtěli hrát, prohrávali jsme, no a Eduard Nová byl takový dost striktní, takový komandýr, který prostě nechtěl nic přijmout, žádný názory, no tak jeden den prostě, když jsme měli na trénink, tak když jsme se nedostali na led, tak Eduard Novák přišel z toho ledu, přišel dolů, viděl, že tam je nějaká atmosféra, kde se něco děje, a tak se zeptal na rovinu, řekl, hele, tak co, řekněte to na rovinu, buď to chcete, abych tady byl, nebo nechcete tady byl, já odejdu na led, nahoru, tam se chodil dřív po sutkách, nakonec se chodí do dneška, No a ty starší hráči prostě najednou řekli, tak co? No a kdo je pro, aby odešel, tak zvedněte ruku. No, tak teď najednou se čekalo, kdo první zvedne tu ruku, ty starší hráči začali zvedat ruce. No a najednou to dopadlo tak, že více jak polovina hráčů prostě byla pro, aby skončil. Tak kapitán, myslím si, že v té době Pepa Zajíc byl, že šel to tam nahoru Edovi Novákovi oznámit. Za chvilku se Eda Novák přiřídil do kabiny. Tak jsme dostali ještě jednu takovou spruhu, že nás jako řval na nás, že vlastně jakoby, co si to dovolujeme, ale že to chápe, že je to rozhodnutí týmu, takže to pak nakonec respektoval a ukončil.
Možná můžeme v tématu ještě chvíli pokračovat, ale máme posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
Jo, zdravím, tady Marek z Prahy. Já bych v tom tématu jako pokračoval, protože Sparta, já jsem teda Spartan, fandím Spartě, byl jsem teďka i v neděli na tom zápase, který jsme teda naštěstí vyhráli. A tady to ze Spartu už se jakoby v minulosti několikrát stalo, jo? Že vlastně když jsem byl Pavel Patera, tak ty hráči taky moc nehráli a teďka nevím, je to asi 12 let zpátky, nebo 13, když Sparta byla téměř poslední, pak tam přišel pan Jandač a bylo z toho nakonec jako playoff a celkem jako pěkný výsledek za tu sezónu, jo. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli, protože pan Procházka to, jako, to prostředí dobře zná, tak jestli pan Nedvěd, já ho teda moc rád úplně nemám, ale jestli má stejný potenciál třeba jako pan Jandač, jo, který prostě tu Spartu vytáhl, jo. A pak se chci zeptat, když teda ty starší hráči jsou v tom konfliktu s tím trenérem, tam oni to až jako můžou nechat zajít, jako to třeba budou poslední a i by třeba jako sestoupili jako z praxe, pane Procházko, jako že by oni vlastně jako to bojkotovali ty zápasy, takže by ten tým prostě takhle jakoby dopad prostě, že jasně, on se pak ten trenér jakoby vymění, ale může být pozdě, že pak už se to třeba nedá dotáhnout, jo. Tak kam až tyhle ty hráči vlastně, jako, nebo to mužstvo může zajít, že to takhle nechá jako vypadnout, no. Děkuju moc.
Podnětné dotazy od pana Marka, děkujeme, hezký den.
No,
jenom začátek, oproti dobám, kdy hrál Martin Procházka, tak teď mají daleko volnější pole působnosti ti zkušení hráči, protože za tebe postupovalo 8 týmů do playoff, teď když postupuje skoro každý, tak oni můžou fakt
to nechat zajít
10 zápasů se nechat utýct, protože ví, že pak na to 12. místo to nějak třeba tým jako Sparta vždycky nějak uklohní.
To by se mohlo, ta odpověď k té druhé části otázky by to mohlo být, takže to můžu nechat hodně daleko, proto tam je od toho zřejmě prostě reakce ve vedení, fanoušci, sponzoři, oni víte, v dnešní době ty rozpočty těch klubů jsou úplně jiné, než byly dřív. Ten tlak tam je obrovský od sponzorů a teď najednou, když vidí, že tam něco nefunguje, teď samozřejmě uvnitř toho týmu se to pozná, to poznáte, tam jsou teď v dnešní době jsou určité statistiky, vidíte tam určité bojovnost, hity, obětavost, padání do střel, když to tam není najednou, tak tam se něco musí dít, protože když jakoby, je to přirozená věc, jestli chcete makat pro tým, chcete bojovat pro tým, chcete mít to nejlepší úspěchy a tohle to ty hráči neplní, nedělají, no tak někde ten problém musí být. A když ten trenér vás není schopen k tomu nějakým způsobem jakoby, přesvědčit, vy to pro něho neděláte, no tak je tam něco špatně, takže v té době potom už ti hráči, jak říkám, oni, to není, že by neuměli hrát hokej, oni umějí hrát všichni hokej tady ty, budeme se bavit typu teďka, Michal Řepík, Michal Špaček, další kluci, Hika, to jsou všechno hráči, kteří jsou prošli národňákem, ty umějí hrát hokej, ale musí k tomu dát něco navíc a když to něco navíc tomu nedají a nechtějí to k tomu dát, ty mladí, ty to na sebe nejsou schopný vzít, protože to zase až takhle ještě neumí, no tak ten tým je natolik rozpadlý, že to vlastně musí dojít té změně, musí dojít tomu změně toho trenéra. A teďka typu Jardy Jaroslava
Nedvěda,
teď už jsem těch jmen jsem tam teď řekl moc, tak je to trenér, který má v poslední době úspěchy, samozřejmě možná úplně ne na ty nejvyšší úrovni, ale už má dřívěška úspěchy, přece jen už byl u extraligy, prošel nějakým procesem, to, co se týká jeho osobní trenérské a ten typ toho trenéra je to bývalý hráč, dokáže ty kluky nějakým způsobem namotivovat, bojovnost, najednou tam něco přidají, ty kluci tam přidají něco navíc a mohlo by to právě už teďka Spartě, uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli Sparta se poukře a bude teďka vyhrávat, no tak tam se potvrdí jenom to, že tam ten efekt opravdu byl, změny toho trenéra a těžko říct, no, Pavel Gross tam byl už 2 sezóny, neříkám, že neodváděl dobrou práci, odváděl, ale prostě tam, když tam ta chemie není mezi hráčem a některýma, tak to nemůže fungovat. Ne?
Abychom tedy odpověděli posluchači Markovi, který se konkrétně ptal, jestli je možné, že se stane to, co tehdy s panem Jandačem, tak jestli Jaroslav Nedvěd vytáhne Spartu, takže tvá odpověď je z těch možností určitě ano, spíše ne, určitě ne, asi spíše ano.
Spíše ano, budu věřit, protože si myslím, že opravdu, jak jsem říkal, aspoň si za tím stojím, že tam je spousta kvalitních hráčů. Takže za mě hokej hrát umí, musí ten trenér z nich dostat co nejvíc a nikdy ten hokej ten už nezapomenu, ten umějí, takže musí prostě najednou ten trenér musí nějakým způsobem dát dohromady, aby táhli i taky za jeden tým. Myslím si, že to i potvrdí všichni, kteří teďka byli v neděli na Spartě, že ty emoce po straně brankce potom po vítězném zápase byly úplně jiné než v těch třeba předešlých zápasech, i když jich moc nebylo.
Na druhou stranu, mám tady takovou poznámečku,
ano.
Spartě trochu nahrál los, protože přijeli České Budějovice, které prohrály na Spartě po 11. v řadě a z 27 zápasů, co se Motor vrátil do extraligy, tak se Spartou celkově prohrál 23krát, takže pro Spartu asi nejoblíbenější soupeř posledních let.
Je to tak, ale já zase přidám Karlovy Vary, který jsou tým, který na Spartě taky umí vyhrávat, tak v letošní sezóně opět zase vyhráli a bylo to pod těma vedením Pavla Grosse.
Čistá hra Martina Procházky.
Pracovně jsme si tohle dílčí téma nazvali Jak odstřelit trenéra. Martine Procházko, ty jsi říkal, že se může někdy i v rámci toho týmu vzbudit nějaká nevole, čímž ty hráči jako vlastně naschvál neplní pokyny. Pozná to ten trenér?
Já myslím, že pokud je chytrý, takže to pozná. Že to pozná, že určitě to pozná. Když najednou, když budete říkat některým hráčům, prostě budete dělat tak, takhle, budete držet ty pokyny a ty hráči to nedodrží, no tak tam musí být nějaký problém, protože přece ten trenér to nedělá první den, musí to poznat na těch klukách a hlavně pozná, jak se ty kluci chovají na tréninkách, jak se chovají před zápasem, po zápase, jestli tomu dávají něco navíc, jestli to prostě chtějí prožívat s tím týmem a když tam tohle to není, tak ten trenér pozná, že tam je něco špatně a že ta chemie nefunguje prostě.
Na mě zrovna včera vykouklo na Twitteru video z fotbalu, z anglické ligy z historie, kde Sir Alex Ferguson byl tam sestřih, jak Manchester United hrál s někým slabým. A přistoupili k tomu borci lehkovážně a prohráli. A bylo tam, že Ferguson naopak, jako speciálně toho trenéra, prostě 14 dní neřekl těm hráčům ani slovo. Že se urazil on.
Že se urazil on.
Jo. No, jak se říká dětem, vrať se, až se uklidníš. Tak Ferguson zalezl na 2 týdny. To zní zajímavě. Bavili jsme se o Spartě, která se tak nějak snaží sápat ze spodních pater tabulky, ale poměrně vysoko, konkrétně na 4. místě ze 24 týmů je v tabulce Ligy mistrů, takže to je vlastně taková ve finále příjemná starost pro hokejovou Spartu, byť ten program je hodně nabitý. Spartané budou dnes už s jistotou postupu do play-off hrát dnes proti Grenoblu od 18 hodin a 30 minut a Jakub Krejčík mluví o tom, že se bude hrát tam, kde Spartané trénují, tedy v Holešovicích, v místě, které hokejoví fanoušci znají jako sportovní hala.
My tam trénujeme, takže hlavně pro lidi trošku zpátky do minulosti, takže myslím si, že to bude fajn a doufám, že si to všichni užijeme s vítězným koncem.
Kromě toho pro mladé hokejisty i dobrá šance se ukázat, Martine?
Určitě souhlas, já si myslím, že i když to bylo ještě teda pod tím trenérským vedením minulém, kde tam, jak jsem zmiňoval, byl ještě Pavel Gross, tak tam zapol některé hráče z Litoměřic, mladého Jiřího Pospíšila, který hraje třeba v Litoměřicích ve 4. útoku. Není to úplně ten hráč, který tam dostává tolik prostoru, ale má ho osahaného, ví, co od něho očekávat. A pokud mám dobrou informaci, tak dneska by měl znova nastoupit za Spartu proti Grenoblu. Takže to je výborná šance pro tyhle ty kluky. Už jsem to říkal ráno, mezinárodní hokej, spousta bývalých reprezentantů. V Grenoblu hraje Saša Tail, takže to jsou pro ně obrovské zkušenosti a hlavně může načerpat tu, nebo ne načerpat, nasát tu atmosféru toho extraligového týmu, když hraje na Lize mistrů.
No je to taková dobrá příležitost proti trenéry, protože prostě ta Liga mistrů, to není tam takový tlak vůbec vlastně, že jo, je to, kdyby to náhodou Sparta nebo český klub vyhrál, je to prostě něco navíc, stejně finančně se to vyplatí právě asi už od postupu do semifinále.
Od semifinále.
Mluvil o tom Petr Tón, když jsme ho tady měl, říkal, že vlastně v podstatě opravdu, když nevyhráte semifinále a nepovede se na dostat finále, tak je to pro ně absolutně nijak nefinančně zajímavý.
Takže tam ty mladé hráče můžeš vyzkoušet opravdu bez trestu, na druhou stranu pak zase riskuješ, že dopadneš jako Kometa před týdnem Silvesem, no. 0-5 doma, to asi nechceš před vlastními fanoušky.
Kometa zabojuje ještě o postup do play-off, byť drží ta postupová místa, ale opravdu jen velmi těsně, to Hradec Králové, ten je mimo postupové vody do play-off, co se týče Ligy mistrů. My ale v pořadu Čistá hra Martina Procházky dál vysíláme primárně o hokejové Tipsport Extralize. A když jsme začínali video momentem týdne, tak ještě video krátce probereme, a to situaci z Karlových Varů, kde hrál Třinec prosadil se střelecky znovu 16-letý Petr Tomek, ale video nakonec, nebo po přezkoumání u videa rozhodčí potvrdili ten nápad Třince přezkoumat situaci u videa a s tím výrazně pomohl také brankář Marek Mazanec, který byl právě na hranici brankoviště a před ním stál karlovarský Ondřej Beránek a tak nějak ve spolupráci mnoha lidí se v Třinci na jejich střídačce rozhodli, že půjdou k videu. Mluví o tom trenér Zdeněk Moták.
Pokýval takhle hlavou, jo, takže hledáte, jo, díváte se, máte informaci od videokouče a teďka se díváte na golmana, jak on to viděl, on pokýval jakože dobrý.
Pokýval jakože dobrý, znamená ano, vemte trenérskou výzvu, takže ta pomoc je vlastně už z několika míst, protože na střídačce to nevidíte na první dobrou, na koste nad ledem vám to z pochopitelných pravidlových důvodů neukáží a navíc my máme v Karlových Varech pozici radiožurnálu Sport naštěstí takovou, že sedíme hned vedle vždy toho videotýmu soupeře. A z Třince tam byli v tu chvíli tři lidi, včetně Jaroslava Kameše, a ti tam mžourali do mnoha monitorů a přemýšleli. Tak co říkáš téhle spolupráci, kdy vlastně golman to reálně cítí, ti to ve videu vidí a teď na to mají plácnu, necelou půl minutu?
No, to rozhodnutí tam samozřejmě je dobrý, když vyjde. Což přesně, jak jsi říkal, oni na to mají to video, oni mají tam možnost to vidět z několika úhlů, což fanoušci vůbec nevědí. A hlavně, jak jsi říkal, Zdeněk Moták, trenér Třince, důležité to je možná i ten pokyn od toho brankáře, který třeba, jsme se dívali na ten moment, minimální dotek jenom tam byl, posledně zády, a ten golman to prostě cítí, vidí, proto asi kývne, protože kdyby si byl jistý, že tam tomu kontaktu nedošlo, tak určitě na trenéra přece nedá ten pokyn, aby si vzal challenge. Takže tam si myslím, že je i důležitá spolupráce. První je ideální, když je ze zhora, jak se říká, z toho videokouče, který to tam má na kameře, ale pak tam je i ten důležitý ten oční kontakt mezi brankářem a trenérem, který mu to jenom potvrdí, jestli tam ten kontakt opravdu byl nebo ne.
A s tím souvisí ještě závěr zápasu, kdy to bylo o dva góly a vhazovalo se v obraném pásmu třineckých hokejistů a od videotrenérů směřoval pokyn znovu ze zhora, tam v uvozovkách od nás, dolů jako jakési doporučení, kdo má jít na buly. Já si to jméno nechám pro sebe z pochopitelných důvodů, protože jiné týmy také nám takhle neříkají v podstatě hned vedle nás tyhle pokyny. Takže zaznělo konkrétní jméno hráče, ne snad, že by měl jít na buly, ale hráč XY je dnes na buly nejlepší. Vy s tím naložte, jak chcete. Myslíš, že se tohle vůbec k hráčům dostane? Nebo ti prostě jenom plní pokyny?
Já vůbec nemám tady s tím absolutní zkušenost. Jako se nedokážu představit, že by za naší doby, že by najednou dával někdo ze zhora pokyny trenérům v závěru zápasu, prostě kdo má dobrou statistiku na vhazování. Prostě to ten trenér měl buď to nějaký na to správný cit, věděl, který hráč prostě je schopen v těch důležitých momentech to vhazování, se budeme bavit o vhazování, to zvládnout, nebo kdo je na tom má přednosti, ale že by někdo úplně takhle podle těch statistik, nebo jak se mu dneska daří v zápase, nebo jaký má prognózy, takže by podle toho dávali úplně pokyny, to si nedokážu úplně představit, ale asi ta dnešní doba opravdu je tak pokročila a dá se na to opravdu asi sázet, že opravdu tyhle ty pokyny přicházejí. No, je to teda už velká divočina pro mě tady to, já tady to opravdu jako nevím. No,
řeč je o ano. Mimo jiné videu v hokeji a my, protože máme od nás ze studia radiožurnálu Sport Boston poměrně daleko, tak musíme z NHL sledovat pouze videa a v jednom takovém se můžete podívat na závěr zápasu Bostonu s Tampou, kde se David Pastrňák stal jakýmsi Adamem Brýzgalou, když se vrátíme k našemu extraligovému videomomentu týdne. On stál v brance v té prázdné, kde už golman nebyl, Boston to zkoušel v šesti a stal se golmanem. Ty jsi to viděl a culíš se a já to chápu.
Ne, parádní zákrok, parádní.
Regulárně do statistik by měl mít
zákrok. Ano, jako to bylo naprosto brankářský zákrok, on celou dobu sledoval vlastně hráče, který na něho najíždí. Když to řeknu, tak nějak si dopředu nelehnul, počkal opravdu na ten, až dojde k té střele a za mě výborný zákrok levačkou, vykopl ten kotouč, udělal takový ten postoj, kde si jako připoklekl a la Roman Čechmánek, který dělal přesně takovýhle ten pohyb a bylo to těžké pro ty hráče samotný dát tomu, na to, že teďka tam byl Pasta bez betonu a stejně ten gol nedostal. Jo.
Ale ještě ten instinkt, že no, se postaví do toho golmanského postoje, že hokejku chytne ano. v polovině, dá si tu čepel no, mezi brusle.
Tím ho 100% musel zmást, obrovsky, že jo, protože najednou ze sebe udělal v polovičního brankáře bez betonu. No a je vidět, že prostě tohle to dokázal a myslím si, že fanouci ty museli šílet, že ty museli z toho být hotový, když takováhle hvězda svýho týmu prostě najednou vytáhne takovýhle parádní zákrok brankářský.
Byl to wow efekt, je vidět, že Pastrňák se hraje pro tým, je to jeden ze dvou spolukapitánů v Bostonu, ale co je horší, tak českých golmanů máme v NHL dost, ale my bychom potřebovali víc Pastrňáků do pole, protože zatím v této sezóně zasáhlo jenom 13 hráčů do pole s českou vlaječkou, tak to je extrémně nízké číslo. Když si tam hrávali ty, tak to bylo třeba kolem 80.
No, já tam moc nehrával, ale když jsem se tam byl podívat pár těch let. Ale dobrý, samozřejmě ta doba byla jiná. Předtím, když jsme tam měli 50-60 standardně pravidelně hrajících hráčů mezi prvníma až třema, nebo řeknu první, druhá plejna, některý byl ve třetí. Opravdu 13 hráčů je obrovsky málo, ale ta konkurence je šílená, je obrovská, když to vezmeme, jak máme tady talentovaný kluky, Jirka Kulich, teďka Matěj Blimel, kluci, kteří prostě ukázali už na farmách, že prostě jsou vynikající, tak stejně ten prostor nedostanou, stejně tu šanci nedostanou a no, nedá se s tím nic dělat, no, prostě je tady taková konkurence, že není jednoduchý se dostat do prvních dvou pětek prostě do NHL.
A nutně to, že hrajete NHL, nemusí znamenat pozvánku na olympijské hry, takže o to větší šance pro hráče z extraligy, což je asi logické. Tak jak si myslíš, že široký je ten seznam hráčů, ze kterého pak reprezentační trenéři budou vybírat?
Já myslím, že je hodně široký, že trenér Radim Rulík to naznačil už na začátku této sezóny, že má snad skoro 100 men, že mají skoro okolo 100 men. Zatím samozřejmě to je hodně široký asi seznam, ale postupně se to bude zužovat, bude se to snižovat ten počet a já nevím, jak přesně úplně na tom, on říkal, že to je obrovská škola, že Matěj Blimel právě třeba hráč, s kterým by za mě určitě počítal Kampf z Toronto, který teď šel taky do farmu, na farmu. Takže tyhle ti hráči prostě nehrají to NHL, takže samozřejmě se to Radimovi Rulíkovi to trochu takhle tím způsobem komplikuje ta situace a vidíme, jak ta sestava nakonec bude celá, ale jak jsem zmiňoval, ty týmy celosvětový budou prostě neuvěřitelně nabitý, protože Švédové, Finové mají tam, já nevím, dvakrát tolik, třikrát tolik možná hráčů, než máme my. No. Ale není to pravidlo to, že je neporazíme. Viděli jsme na mistrovství světa Františku, když přijeli Švédové sem.
Semifinále. To byla jízda v Praze.
A jaká to byla jízda, jak jsme je přiběhli. A nikdo neřešil, jestli máme 20 kluků senál, nebo tam máme 4. Měli jsme jich tam pár a přeběhli jak nic.
Takže měli jsme 17 000 lidí v zádech, no.
Měli, no, tak teďka budeme mít tady celý národ v zádech, no, tak jako ty kluci to budou vnímat, no. Ale budou to vnímat, všichni to budou vědět, NHL prostě je přerušená, bude to zase úžasná olympiáda.
Ale když jsme, že máme jenom dva obránce, kteří pravidelně hrají to NHL,
No je to složitý, no, není, nemáme tam takovou základnu net hráčů, který hrajou v první dvou pětkách, takže se nemůžeme v fouzovkách NHL konkurovat naši hráči, jako nemáme tam tolik, ale máme tady spousta kluků výborných v Evropě, tak uvidíme, jak to padne.
No, když přišel David Tomášek do Edmontonu, tak najednou teď viděl McDavida a Dreisaitla a hraje s nimi. A teď jeho reprezentační spoluhráči nastoupí proti ním. A to můžou být hráči takový, kterým je těsně přes 20 a mají zkušenosti v podstatě jen z extraligy a pár startů na evropské hokejové tour.
Jo, je to tak, já vím, no, je mi to jasný, no, bude to složitý, samozřejmě ty hráči, ty obrovské hvězdy celosvětový, který tam prostě hrajou, tak jsou odskočení úplně někde jinde, NHL je opravdu soutěž někde jinde, je to neuvěřitelné, co tam všechno dokážou, jak dávají branky, jak to vypadá hrozně jednoduše, ty branky dávají, ale to není, to musí umět ty hráči, takže je pravda, že potom, když se to poskládá dohromady, tak je tam obrovská síla u všech těch týmů, ale no, my jsme taky proti Americe, když to teda řeknu zpětně, už je to hrozně dávno, první třetinu jsme tam byli vyukaný a koukali jsme i na ty jména, co tam bylo všechno za hvězdy, já už si je nepamatuju a vím, že tam byl Mike Modano snad, nebo takový jedna z největších hvězd vůbec amerických. No a tady pan Henke přišel do kabiny a řekl, co jim furt na ně koukáte, to jsou taky lidi jako vy, tak pojďte to začít, no a nakonec I ty Hvězdy nakonec prohráli 3-1, no já jsem tam jenom bránil, já vím.
Mladším posluchačům vysvětlíme, že se bavíme o čtvrtfinálovém zápase olympijských her v Naganu v roce 1998. Martin Procházka zůstává i dál naším expertem, budeme pokračovat v hokejových pořadech, třeba už v pátek hokejový magazín pravidelně po 13. hodině, k tomu glosy z dalších extraligových zápasů a blížící se reprezentační akce a v únoru olympijské hry, ale to si teď ještě v polovině října můžeme říkat, že si to budeme ještě častokrát a velmi rádi připomínat. Vrchol sezony je jasný, po dlouhých letech s účastí hráčů NHL. Radiožurnál Sport posloucháte, Martin Procházka byl ve studiu, děkuji ti.
Já taky děkuji vám, naslyšenou.
A Petr Tomášek.
Naslyšenou.
Loučí se František Kuna, hezký poslech.